Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi am alături de mine doi invitați, îl salut mai întâi pe Alexandru Filip Popovici. Bun venit la emisiunea Dincolo de Cuvinte, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
De asemenea, împreună cu noi se află Florin Bică, redactor la editura Viață și Sănătate. Bun venit!
Mulțumesc!
Nu am spus care este titulatura primului invitat, tocmai pentru că este o noutate în cadrul emisiunii noastre și pentru că are cumva legătură cu proiectul despre care vom vorbi astăzi. Filip Popovici este psiholog și este coordonator al proiectului Respiro Help și poate că vă întrebați ce legătură ar fi între acest proiect și un titlu de carte pe care vreau să vi-l anunț pentru astăzi. Frumusețea ascunsă la vedere este titlul despre care vom vorbi astăzi. Editori Florin Bică și Alexandru Filip Popovici. Așadar, cei doi editori ai cărții sunt împreună cu noi. Dacă pe Florin Bică îl cunoașteți pentru că este o prezență destul de des avut aici în cadrul emisiunii noastre, Filip este o noutate și vreau să îmi spuneți cum ați ajuns împreună să lucrați la acest proiect.
Am să încep eu, dacă nu se supără Filip.
Te rog.
Noi am fost colegi pentru o perioadă de timp în cadrul proiectului Respiro Books, un proiect frate sau soră, nu știu cum să-i spun, cu Respiro Help. Și a fost o perioadă frumoasă în care am produs destul de multe materiale pentru site-ul respectiv, recenzii de carte, cronici de film, articole despre edituri, despre, în general, din zona aceasta a industriei cărții. Și la momentul în care lucram pe zona de online, a apărut și ideea aceasta, hai să facem o carte, o carte care să fie tipărită. Dar despre ce să fie? Și ne-am gândit, ne-am făcut niște, am venit cu idei, la un moment dat, pornind de la o carte a lui Petru Creția, Luminile și Umbrele Sufletului, o carte de eseuri, am zis, hai să facem ceva similar, dar să fie dintr-o perspectivă creștină, adică să fie eseuri, nu neapărat religioase, dar cu un fundal creștin, adică la temelie să fie valori creștine. Și am alcătuit apoi o listă de subiecte, potențiale subiecte și am început să selectăm, să vedem pe care îl păstrăm, la ce am putea renunța, apoi am început să ne gândim la oameni care ar putea să scrie și ne-am împărțit cumva și sarcinile acestea. Uite, eu caut oameni pentru temele acestea, tu cauți oameni pentru temele celelalte.
Este o carte care se adresează...
Cam așa a pornit proiectul.
Care se adresează tinerilor, pentru că face parte dintr-o colecție cunoscută ca o colecție de tineri a editurii Viață și Sănătate, Doru Gălbenuș. Și mă gândesc că are cumva legătură și cu ceea ce ați văzut că ar fi de interes din punct de vedere al tinerilor, evaluând întrebările care poate sosesc pe platforma Respiro Help, poate văzând ceva din interacțiunea pe care tinerii o au la evenimentele pe care le organizați la Respiro. Înțeleg că de aici vine cumva colaborarea aceasta.
Sigur, mă bucur că am avut ocazia asta în timpul în care am lucrat cu Florin să avem cartea aceasta. Și într-adevăr, vine să spun, nu neapărat ca o finalitate, dar ca să dea cumva un conținut proiectelor pe care noi la Respiro încercăm să le derulăm. Și sigur, prin mesajul acestei cărți și prin temele care sunt tratate, încercăm să ne adresăm tinerilor și, de ce nu, și problemelor cu care ei vin către noi.
Și acum, citind cuprinsul cărții, se naște întrebarea retorică. Mai sunt tinerii din ziua de astăzi interesați de modestie, recunoștință, empatie, toleranță, prietenie, iertare, perseverență, speranță, umor și credință?
Eu zic că da.
Acum, dacă ne gândim strict la această listă, probabil că unele sunt de mai mare interes decât altele. Mm-hmm. De exemplu, cu siguranță tinerii sunt interesați de prietenie, de prieteni, să aibă prieteni. Sau
de zona umorului.
Sau de umor. Cum spun, umorul este astăzi ceva ce nu poate lipsi, adică toată lumea glumește și există canale TV de umor. Pe de altă parte, când spunem modestie sau iertare, deja
toleranță, credință chiar.
Sau credință, intrăm într-o zonă unde nu toată lumea pare la fel de preocupată de lucrurile acestea și, de fapt, chiar pornind acest proiect, ne gândeam că unele dintre aceste teme nu mai sunt, nu mai sunt de interes. A fi modest în zilele noastre pare o chestiune învechită. Cum să mai fii modest când, de fapt, toți trainerii și formatorii îți spun cum să te branduiești pe tine ca să-ți faci brand de persoană,
să-ți crești valoarea de piață,
să te fotografiezi frumos, să te pui pe Facebook să arăți bine,
să ieși cumva în
evidență, să-ți ridici cota, da. Într-un astfel de context, modestia într-adevăr pare total depășită, dacă stăm să ne gândim, dar noi credem că unele dintre aceste teme, chiar dacă învechite în ochii unora, au valoare. Au valoare și în momentul în care se regăsesc în viața unui om, îi schimbă cumva aspectul omului respectiv. Îl arată mai frumos, îl arată mai bine.
Până la urmă, adică, asta ne dorim, cumva să fim frumoși, numai că ne preocupăm prea mult de ceea ce se vede.
Exact.
Și iată că, practic, prin această carte asta se și încearcă, să scoți ceea ce nu este întotdeauna la vedere.
Am atacat forma și am scos în evidență fondul. Adică am vrut să spunem,
exact,
trebuie să schimbi ceva în adâncime, în tine, nu doar la suprafață, nu doar imaginea. Sigur că e importantă imaginea, doar că astăzi imaginea este prea importantă și dincolo de imagine adeseori e gol.
Mă gândesc că în două sensuri la ideea aceasta sau la metafora pe care a spus-o în titlul acestei cărți, frumusețea ascunsă la vedere, pe de o parte să încercăm să scoatem din noi frumusețea aceasta care de multe ori este ascunsă, dar în aceeași măsură să privim mai cu atenție către ceilalți și să vedem cu adevărat frumusețea care contează, ceea ce nu întotdeauna izbește ochiul. Câte ceva despre cei care au contribuit la realizarea acestei cărți. Sunt 10 persoane care au semnat eseurile acestea, două dintre ele sunteți voi, prezenți aici în cadrul emisiunii. Cine sunt ceilalți?
Păi am făcut o selecție de autori tot dintre cunoscuții, prietenii noștri, de
nu
exemplu...
Nu sunt neapărat profesioniști în ale scrisului, asta aș vrea să spunem, dar în general sunt tineri.
Nu, neapărat. Unii mai cochetează, să zicem, dintre ei cu scrisul, dar nu toți. Poate că pentru unii a fost chiar
un debut.
De exemplu, Filip a apelat la Oana Popovici, la sora lui, și eu însumi m-am orientat tot așa către colegi, prieteni, persoane, evident, în care am crezut că pot scrie și că au ceva de spus. Vin din domenii diferite. Avem, de exemplu, un doctor în filologie, avem un doctor în arhitectură, avem un redactor șef de editură, avem un profesor de liceu. Adică și ocupațiile sunt diferite și cu atât mai interesant, de exemplu, când am împărțit temele, am agreat ideea aceasta ca Filip să scrie despre credință, tocmai pentru că el nu vine dintr-un background, n-a studiat teologie, eu da. Și am zis, sunt predispus să văd subiectul poate prea mult dintr-o perspectivă teologică, ca unul care m-am format și teologic. Zic, aș vrea subiectul ăsta să vină de la cineva care nu s-a ocupat atât de mult cu chestia asta, de la un om care a luat altfel credința și o poate aborda altfel, chiar și în scris. De aceea eu zic că temele reflectă, sunt cu atât mai bogate cu cât ele reflectă și preocupările fiecăruia,
și personalitatea celui care a scris.
Care a scris,
eu
da.
Am citit cu atenție această carte și vă mărturisesc că chiar înainte de a pregăti realizarea acestei emisiuni, de a pune în practică detaliile, mi-am scos câteva citate din această carte, citate pe care le-am pregătit și pentru publicul nostru. În timp ce voi citi, vor apărea aceste cuvinte și pe ecran. Sunt ideile care mi-au plăcut cumva sau care cumva m-au atins din ceea ce am citit. Nu voi citi din fiecare capitol pentru că nu avem timp, însă sunt câteva pe care chiar aș vrea să le scot în evidență și poate cumva să le comentăm foarte pe scurt, sau dacă aveți și voi astfel de citate, vă invit să răsfoiți cartea și să le spunem ceva celor care ne urmăresc, să-i facem curioși să citească întreg capitolul și întreaga carte. De exemplu, despre modestie, Dan Drăghiș spune așa: modestia poate fi considerată stratul exterior al umilității. Ea presupune arta fină de a găsi în mod natural acel punct de echilibru dintre vanitatea unor pretenții exagerate cu privire la meritele proprii și evaluarea corectă a propriei valori. Uite, la această idee se pot naște atât de multe discuții și atât de multe gânduri, încât cred că cei care vor citi aceste eseuri vor vedea cu adevărat lucrurile într-o altă perspectivă. Modestia. De ce ați ales subiectul ăsta?
E o provocare să fii astăzi modest. Pentru că...
Și-ați și început cu el.
Și-am și început cu el. Pentru că... Considerăm că a fi modest e o virtute, e frumos să fii modest în ziua de astăzi și e o virtute în sensul în care foarte multă lume astăzi consideră că a fi modest de fapt e o dovadă de slăbiciune. Din contră, să ai, până la urmă, e un soi de curaj. Să ai curajul să fii modest, să nu te lauzi cu ce ai făcut, cu ce ai sau cu alte lucruri.
Și să ți se vadă frumusețea în contextul
ăsta. Se vadă frumusețea în context. Este stratul exterior al umilității.
Am mai pregătit un pasaj, de această dată din capitolul intitulat Recunoștință. A fi recunoscător implică, deci, căutarea unui sens, ori a unei semnificații, dincolo de observabilul facil. Din perspectiva aceasta, devine clar că nu poți fi recunoscător când ești grăbit și nici atunci când ești preocupat doar de tine. Care sunt motivele pentru care mai sunt recunoscători astăzi oamenii?
Motive de recunoștință avem întotdeauna, doar că nu le căutăm întotdeauna. Și așa cum spunea și autorul eseului despre recunoștință, recunoștința este ceva care sudează o relație. Este o recunoaștere a ceva ce ți s-a făcut, o prețuire a ceva ce ți s-a făcut. Și tu ești deja câștigat pentru că ți s-a făcut un lucru, un bine, iar prin recunoștință, recunoscând binele făcut ție, îi arăți și celuilalt că tu prețuiești ceea ce a făcut pentru tine și în felul acesta câștigă ambele părți. Nu știu dacă oamenii...
Sau cumva prin recunoștință suntem înclinați să vedem mai mult și frumusețea celor din jurul nostru?
Cu siguranță da, recunoștința duce și către... prin definiție, poate, către recunoașterea ceva frumos. Nu suntem recunoscători pentru ceva urât sau rău. De obicei, da. De obicei apreciem frumosul, apreciem binele, ceea ce este bun pentru noi. Acum, ceea ce spune autorul în esență, în eseu, este că și recunoștința aceasta se poate învăța, ea devine, poate deveni o practică obișnuită dacă o exersezi
un exercițiu
mai des. De altfel, lucrul acesta se poate spune, cred, despre orice subiect din tratat.
Chiar asta, voiam să întreb, cum se aplică ideea aceasta la următoarea valoare pe care cartea o prezintă, și anume empatie. O să citesc pasajul pe care l-am ales, scris de Andrei Eugen Lacatoș. A fi empatic înseamnă a căuta să înțelegem pe cei de lângă noi, a căuta să privim o persoană sau o situație prin ochii altora, pentru că empatia presupune relaționare sinceră, respect reciproc și chiar iubire. Cum să învățăm să fim mai empatici?
Cum să învățăm să fim mai empatici și să ne punem în pielea celorlalți? Cred că e foarte important să încercăm să înțelegem persoana din fața noastră, să înțelegem pe cei de lângă noi. Cum putem să facem lucrurile acestea? Pur și simplu printr-un exercițiu de imaginație. Cum ar fi pentru mine să trăiesc situația pe care cealaltă persoană din fața mea o trăiește? Asta înseamnă să fim doar puțin mai atenți decât suntem de obicei la cei din jurul nostru și la cei cu care venim în contact. Poate să ne gândim la niște detalii pe care alteori nu le-am gândit, să încercăm să ne punem niște întrebări despre cel cu care discutăm, cel determină pe cel din fața noastră să acționeze așa cum acționează. Cred că ăsta e un punct de plecare spre a fi mai empatic și a încerca să-i înțelegem pe ceilalți.
Există o legătură între empatie și toleranță? Fac cumva trecerea către următorul capitol al cărții.
Sigur. Categoric, în momentul în care învățăm să fim mai empatici, deprindem cumva calitatea aceasta, sigur ajungem să fim și mai toleranți față de cei din jurul nostru.
Ce ar însemna toleranța din perspectiva sa, ne spune Cristina Elsava. Am ales și de aici un pasaj din acest eseu. Nu orice deviații de la normele traiului în comun trebuie tolerate. Să nu confundăm toleranța cu permisivitatea. Trebuie să existe niște bariere dincolo de care să spunem stop. Altfel, fibra morală a unei societăți se deteriorează ireparabil. După cum libertatea personală se termină acolo unde începe să încalce libertatea celui de lângă mine, toleranța nu trebuie extinsă până acolo să le producă prejudicii altora. Iată că putem vedea nuanțe diferite ale acestor concepte și până la urmă, în practică, putem vedea cel mai bine cum arată și empatia și toleranța și prietenia. Ați vorbit despre prietenie ca fiind o valoare de bază, mai ales pentru tineri. Ceva despre acest concept din eseul din carte?
În ce privește prietenia, nu ca și cazul celorlalte teme abordate în volum, nu s-a spus totul. Adică autorii și-au ales
un aspect.
Da, un aspect sau o nișă pe care să meargă sau au încercat să definească un pic, să se învârtă în jurul conceptului și în același timp să-i arate posibilitățile practice. Adică, ok, dincolo de concept, cum se poate traduce lucrul acesta în viața mea în mod real. La prietenie, cred că nu sunt foarte multe lucruri așa care să ne surprindă, sau nu așa cum ar fi în cazul toleranței, unde lucrurile sunt mai...
Pot fi mai nuanțate.
Pot fi mai încinse, au un potențial de a stârni dezbateri, pentru că până la urmă acolo ne confruntăm cu situații mai complicate. Prietenii își dorește oricine până la urmă și fiecare simte nevoia aceasta chiar și când nu o recunoaște. Mm-hmm. Cred că autoarea eseului a dorit să sublinieze în primul rând felul în care prietenia sau binele pe care faptul de a avea prieteni îl aduce în viața ta. Adică cum te poate schimba pe tine faptul de a avea prieteni? În primul rând, ca să-i ai, trebuie să fii tu însuți sau tu însăți prietenos, prietenoasă.
Mie mi-a plăcut ineditul în care Diana Vasile, cea care a scris acest eseu, pune problema prieteniei și a compară prietenia cu căsătoria, cumva. Ea spune așa: prietenia e combinația dintre respect și sinceritate pură, vorbire și ascultare, acceptare și schimbare. E un fel de la bine și la greu, însă fără obligativitatea eliberării unui certificat de către ofițerul stării civile. Iată, iese din calcul contractul, dar este cumva tot un fel de contract, la bine și la rău, asta înseamnă prietenia.
Dacă
e o valoare de care avem nevoie, așa cum spuneați, dar pe care probabil că nu o privim în felul acesta. Prietenia, în general, e la bine. Prea puțin se gândesc și la greu.
Ați observat cu siguranță până acum că la fiecare temă e vorba, în esență, de a-i face celuilalt de lângă tine mai mult spațiu în viața ta. Nu e atât de simplu să faci lucrul ăsta. De ce? Pentru că te lupți cu cel mai mare dușman al tău, egoismul, propriul egoism. Și indiferent că vorbim despre modestie, că vorbim despre recunoștință, că vorbim despre prietenie sau despre temele care sunt tratate mai departe în volum, de fiecare dată e aceeași luptă. Eu să mă micșorez, celălalt să crească, folosesc o imagine din Evanghelie aici. E greu să faci lucrul ăsta până la urmă, pentru că mai ales în lumea în care trăim noi, unde toți vrem să fim lideri, toți vrem să arătăm bine, toți vrem să fim pe primul loc, toți vrem să câștigăm. Știți cum e? Podiumul, dacă are doar cubul ăsta unde se poate urca un singur câștigător, nu putem urca toți acolo, nu?
Putem urca pe rând.
Urcăm pe rând. Sau fiecare fiecare la timpul potrivit. Dar ce vreau să spun este că, de fapt, asta e provocarea cărții. Să rupem un pic din dorința asta noastră de a fi noi întotdeauna mie, 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 cum spunea un copil, dă-mi, dă-mi, îi spunea mamei să-i dea orice îi se cuvenea lui. Devenim adulți și totuși continuăm să gândim așa, că mie mi se cuvin, chiar și la volan, în trafic. Eu trebuie să fiu, nu contează semnele de circulație. Eu am mașină, sunt la volan, deci toată lumea trebuie să se dea la o parte că trec eu. Cam așa gândim și ne comportăm adeseori. Ori noi suntem provocați prin subiectele acestea din frumusețe ascunsă la vedere. Ce să facem? Să devenim mai frumoși, dar cum? Aceasta este o frumusețe discretă. Nu e o frumusețe pe care o forțezi, cum adeseori se întâmplă, să ne forțăm să părem. Ce este o frumusețe, frumusețea omului modest, de exemplu, e mai greu de observat și este o frumusețe cu care el nu face paradă, da? Nu o să ieși pe stradă și o să spui, ha, eu sunt modest.
Ai pierdut deja calitatea.
Da, din potat, ai pierdut automat calitatea. Este o frumusețe a omului discret, care stă la locul lui, își face treaba lui, nu face caz de propriile realizări. E mai frumoasă frumusețea asta decât cealaltă, dacă cealaltă e frumusețe.
Și e o frumusețe durabilă, asta este important.
Exact.
Nu o să avem timp să mai citim toate celelalte pasaje pe care le-am pregătit, doar vreau să vă mai spun câteva din titluri. Iertarea, iată, este iar o altă valoare pe care ați vrut să o prezentați mai pe larg în cartea aceasta, perseverența, speranța și ultimele două capitole, umorul și credința, sunt capitolele pe care, le-ați scris chiar voi. De ce despre umor într-o astfel de carte? Ce loc are umorul în viața
noastră?
Cum ne face umorul mai frumos?
Adevărul este că atunci când am ales temele, la umor cred că am zăbovit un pic, așa, și ne-am gândit că prea era moțul care ieșea dintre celelalte, nu, într-un fel nu se potrivea în schemă.
Aș vrea totuși să citesc pasajul pe care l-am ales din acest eseu legat de umor, okay. Și apoi continuați cu comentariul. Da, umorul este un mod de a face față vieții, cu bune, dar mai ales cu rele. E o platoșă împotriva tristeții, o formă de rezistență sau de apărare contra întunericului.
Da, și nu numai atât, am spus mai multe în eseu, dar n-am să spun acum totul, las și pentru cititorii cărții să descopere ce am mai scris acolo. În esență, în lumea în care trăim noi, umorul este foarte, foarte important. Este atât de important încât spuneam eu în text la un moment dat că pe unele fișe de angajare, oamenii spun să fie înzestrat cu simțul umorului.
Adică
pe lângă ce știe el să facă pe computer, să aibă și simțul umorului. Pe de altă parte, trăim într-o zonă, într-o perioadă în care a avea umor deja depășește anumite limite, adeseori. Umorul deja duce spre
vulgaritate.
Devine o armă care rănește. Și aici am vrut să insist în eseul meu un pic pe limitele umorului. Umorul este frumos, este bun, este util, atâta vreme cât îl ții într-o anumită zonă. Când ai trecut peste niște limite și el rănește, deja s-a transformat în altceva.
În niciun caz nu mai e frumusețe.
Exact, el nu te mai face pe tine frumos. Sau te face poate apreciat, îți aduce like-uri pe Facebook, dar tu ca om nu mai ești frumos. Și vedem chiar și în spațiul public adeseori persoane care practică forme dezagreabile de umor. Mi-aduc aminte de o replică a istoricului Adrian Cioroianu într-o emisiune la televizor. Nu mi-aduc aminte ce anume a determinat replica, care a fost poanta, dar dumnealui a zis: umorul dumneavoastră mă întristează. Mai este și genul ăsta de umor care întristează și eu cred că umorul are un loc important în viața noastră.
Și umorul ar putea să arate până la urmă dacă ești cu adevărat un om frumos sau nu.
Și asta, într-adevăr.
Nu mai avem prea mult timp la dispoziție, dar aș vrea să zăbovim puțin și asupra ultimului capitol din carte. Dacă celelalte eseuri cumva reglementează sau scot în evidență frumusețea aceasta a omului în relație cu oamenii, când vorbim despre credință, deja vorbim de un alt tip de frumusețe a omului. De ce ați încheiat cartea cu acest capitol?
Vinul cel bun era la urmă.
Lăsăm pe Filip să ne spună.
Trebuie să recunosc că a venit ca o provocare să scriu despre credință. Nu mai știu sigur cum am ales subiectul în sine, însă, mă rog, aveam niște idei despre credință pe care am vrut să le pun în eseul acesta și am încercat cumva să mă distanțez oarecum de logică, pentru că atunci când vorbim despre credință încercăm să venim foarte mult cu dovezi pe care să le punem oamenilor în față și cumva am încercat să tratez ideea aceasta a credinței dintr-o perspectivă, să spunem, mai psihologică sau mai existențială. A omului care trăiește zi cu zi credința lui, spun la un moment dat acolo, există și o definiție a unui teolog pe care o dă credinței, că e o preocupare ultimă a personalității. Asta înseamnă că în esența ei, credința e mai mult decât logică și presupune...
Spui la un moment dat, cel care crede nu este prin urmare un om care s-a rupt de realitate, ci unul care trăiește și experimentează realitatea fără să aștepte ceva în schimbul credinței sale. Mi-a plăcut mult ideea aceasta.
Da, da, da.
Suntem la finalul emisiunii, câteva secunde mai avem la dispoziție și vă rog pe fiecare în parte să faceți un apel către tineri sau pentru cei care ar putea să fie publicul țintă al acestei cărți, de ce să citească Frumusețea ascunsă la vedere.
Atunci încep tot eu. Eu recomand cartea pentru că știu că este o carte frumoasă. Am redactat fiecare text în parte și știu că sunt idei valoroase care i-ar putea pune pe oameni pe gânduri. Nu, citirea acestei cărți nu o să ne facă, sau nu o să-i facă pe cititori automat modești, empatici, iertători, recunoscători și așa mai departe. Dar eu cred că măcar dacă i-ar pune pe gânduri și tot ne-am atins de fapt obiectivul nostru să zăbovim un pic asupra acestor teme pe care le-am uitat. Spuneam în introducere, această carte se înscrie într-un contracurent, în timp ce lumea se duce într-o direcție, noi am vrea să punem un pic frână și haide să ne mai gândim o dată, haide să mai revedem o dată lucrurile acestea, pentru că până la urmă, cum spunea unul dintre citatele pe care le-ați selectat, e nevoie de un echilibru fin, e nici prea prea, nici foarte foarte. Noi nu spunem acum că nu trebuie să, nu știu, să-ți construiești o imagine publică, dar cred că propunem alte ingrediente pentru rețeta aceasta a imaginii publice.
Și pentru celelalte valori, la fel. Ceea ce, până la urmă, nimeni nu condamnă, dar probabil că alții aleg metode greșite pentru a ajunge la această frumusețe. O concluzie, un îndemn pentru cei care ne...
Nu vreau decât să subliniez argumentul lui Florin, îi îndemn pe tineri să fie curioși, să descopere ceea ce este dincolo de ceea ce se vede și să caute și alte răspunsuri la întrebările cu care se confruntă. Pentru că, până la urmă, frumusețea e ascunsă la vedere și trebuie descoperită.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune. Vă doresc succes în proiectele pe care le aveți și dacă mai colaborați pe viitor, vă aștept cu drag la emisiunea Dincolo
Mulțumim.
De Cuvinte.
Mulțumim.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă reamintesc titlul de astăzi, Frumusețea ascunsă la vedere, editori Florin Bică și Alexandru Filip Popovici, o carte apărută la editura Viață și Sănătate. Până săptămâna viitoare, numai bine!